Dini għal-poddata numru 593 fil-sensiela ta' mużika motiħor fil-ġinmijaj Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisema minnant M-Team, il-Walker, Chelsea Reyes Mufflinkin ma' Edward Mifsud u Charlie Muscati Paletti. U biex niddaw l-lum għanna din minnant Bark Bark Disco u ġu. Poddatora f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Il-poddata tal-lum hija numru 593 f-din essensila f-taħnija b-siltan ġdida għne, kollaborazzjoni bejn Bark Bark Disco u Juni. Jisima Another Play. Id-dettalji bħal-dajn permezz tal-website personaliti għaj l-sibuwa fuq tonysant.com fejn jisibu kol videos individuali għal kull wahda mis-siltiet li għanna f-din essilta għanka xi dettalji oħra. Imma ħalli naddu mill-ewwel allura għat-tieni waħda. Jirritorna Matthew James bil-kollaborazzjoni bit-team tiegħu l-M Team. U din id-darba jtuna Are You With Me?
I did not know you.
Matthew James hemmhekk flimkien mal-imtim u Are You With Me? U permezz ta' dik il-website li semmejtilhom l-ewwel, jiġifieri tonisan.com, hemm mod kif tagħmlu kuntatt miegħi. Jena dejjem nieħu biexir nisma minnantkom, semmijaw segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, b'mod partikolari nieħu biexir meta xi ħadd jiġbidli l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li anke nkun forsi nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati, partikolarment jekk anke tkun ħarbitli. Dik, issibuni wkoll permezz tal-Facebook naturalment, Twitter, l-Instagram u anka il-YouTube. Fuq il-YouTube tistgħu tagħmlu subscribe u meta toħroġ poddata ġdida f'din is-sensiela allura tkunu marfin mill-ewwel meta naslilkom subscribe permezz tal-YouTube mela wkoll. Ma il-mod preferit tiegħi tal-kuntatt jibqa' dejjem tonisant.com. Ħalli naddu għal silta li miss u din hija minn xi ħadd li ma jidhirli li qatt smajna minn għandu f'din is-sensiela ta' poddati qabel u trio Awstraljan b'konnessjoni Maltija. It-trio jismu il-Walker. Din hija Sandor Endem.
Look to the mountain for the strength I need and I will be free. And I will be free. And I will be free. And I will be free.
The jungles of Bolivia. From the trenches he reaches to ya. See a hand break through the soil man. With redemption on this ancient land. Atop mountains see him stand. And through desert sands. The red sun burns desire for the dissension of the peaceful shore.
Escape this Godzilla, feeling free. Eloping to my villa, I sing myself to sleep. My lucky charm I'll keep, but send them in the growls with gritted teeth. Split personality, his voice is reality. Paralyzes me, ask yourself to marry me. Walks me down the aisle, speaking Turkish tongues. Mentions trugal, spits vile in my lungs. Keep seeing Luisa, keep seeing Patricia. Let this demon escape in amnesia. Looking for love, looking for flowers. Oh, Baliha, save me this hour.
Oh,
after did occur. This place is a blur. I mean, send a mendem covered in fur in some kind of moss. It smells like pus. Inside the belly of the beast, I'm lost. Someone gobbled and I'm inside a bubble. A growling sound, listen in the rubble. I scream for hours, small red flowers. More and more people have fallen this hour. Patricia and Louisa have spreaded like pizza. I'm the only one that survived inside the creature. I try to maneuver through the rotten maze. I try to find my freedom through a sentence to decay.
Walker mekmela b'Send or Endem u l-konnessjoni Maltija hawnhekk hija fl-Awstralja permezz ta' Adam Gawċi. Forsi konna anka ċans ninkludu xi ħaġa oħra ta' Adam Gawċi anka lilin minn dan il-proġett tal-Walker. Xi ħadd ieħor li huwa bbażat f'Malta din id-darba u ħajkollabora ma' xi ħadd li ma jidhirlix li qed tinkludejni f'din is-silsa ta' poddati, imma mingħand Chelsea Rietz ma smajna drabi oħra f'din is-silsa ta' poddati hawnhekk il-kollaborazzjoni ma' Edward Mifsud. Din jisimha Desolate Days.
Life now shaken to the core. Nothing certain anymore. Fear moves mountains in its way. Our freedom's gone, gone astray. Keep your distance, mask your face. Spring feels like fall.
Jisimek mela minan Chelsea flimkien ma' Edward Mifsud u għonekka forsi kun tajjeb li nirriflettu ftit fuq din is-silta l-fatt li għaw oħra minn dawk li referejt għalihom fil-ġimgħat li għaddew ta' siltiet li nkitbu u ħarġu waqt il-pandemija tal-2020 tal-coronavirus. U hemm rabta hawnhekk mal-M3P, il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt mingħand il-Multimedia Memory Preservation, fatt li qed ipprovaw inżommuhom daw l-ista tagħhom hemmhekk flimkien ma' diversi affarijiet oħra kif nagħmlu regolarment anke permezz ta' l-M3P. U għawnekka propju mill-M3P illi indunajt illi konna diġa nkonkludejna din is-silta fil-verżjoni oriġinali tagħha din li se nagħlqu biha llum, ir-remix ta' l-2020 ta' aħjar ġibna tnejn biex jannu mingħand Charles Muscat, il-Paletti.
Jadiglu biex terqaw kif fl-istamlu bla matbaħu
u kif stati mill-eżami jek minn tixi tifelani
kif tritt tisfema dar ritmu mill-armata laċċi vizju.
Kemm indumu niddiskutu basta kulħadd jiġbor flusu għax
hija m'hemmx kunsens jekk filbut ma tfajx tendenza
argumenti u programmi niddiskutu l-bejn tal-armi dak talenti qed innarmu.
Aħjar ġib nartej biex jagħmlu.
Jek dan iżid mal-lista jispjegalek da' s-sardista ħedġa kbira jenfizzata għandek xie kbidu laqqa sarda bimħu bimħu l-parr daħfum mandu xman intefa maħħum
Kem nishtiq li kikun istan ejd il-kom kollax fdi d-diska
xlaħ jardiklu biex tirqaqo kif l-istamlu bla madbato
u kif taddi mill-eżami jek nintixi tifelani
kif trittisfem ma dar-ritmu min armata baċċi vizzju
Kemm indumu niddiskutu basta kulħadd jiġbor flusu għax hija m'hemmx kunsens jekk filbut ma tfajx tendenza
argumenti u programmi niddiskutu l-bejn tal-armi
dak talenti qed innarmu
aħjar ġib nartej biex jagħmlu
fil-jum.
Remix ta' aħjar ġibna tnejn biex jannu minn ċalli Muscat il-Paletti għana ġejna f'tmiem tal-podata tal-lum ukoll f'sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Se kif nerġgħu ta' darba oħra, jiena nfakkarkom għal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com. Ħu rossib ta'kom infuskom u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.